Am să încep mesajul meu din această dimineață printr-o poveste adevărată. O să fie aproape ca o ghicitoare pentru dumneavoastră. Și sunt sigur că o să o știți. Am să vă spun povestea unui copil care a rămas orfan la 8 ani. Orfan de tată. Mama lui, probabil, și familia, cei din jur, s-au gândit că acest copil are nevoie de a father figure, de un bărbat înțelept, cu frică de Domnul, și până la urmă l-au găsit. Era un preot bătrân. Și preotul acesta bătrân s-a ocupat de copil. Au trecut ani, mulți ani, copilul a crescut și Într-o zi preotul n-a mai putut să meargă la el să-l viziteze. Dar i-a trimis o carte. Și cel care aducea cartea a zis: uite, bătrânul preot ți-a trimis cartea asta. Și a început să-i o citească. Și când a citit cartea asta, de acum copilul nostru era mare, a început să plângă, a început să se cutremure și și-a sfârșit hainele. De fapt, și-a sfârșit inima. Întrebarea e în două direcții. Știți cine era copilul și știți ce carte era? Am spus recent povestea asta într-o biserică din apropiere de noi, poate că ați urmărit. E cel despre care am să vorbesc în dimineața aceasta. Cel despre care Dumnezeu a vorbit cu 300 de ani înainte de a se naște. I-a spus pe nume. Pe nume i-a spus. Asta e un caz aproape unic. Și iată cuvântul Domnului. 1 Împărați, capitolul 13, versetele 1 și 2. Acolo unde numele acestui om i-a amintit cu 300 de ani înainte de a se naște. Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului. Tocmai pe când stătea Ieroboam la altar ca să ardă tămâie. Și interesant că profetul anonim, profetul din Iuda, nu are treabă cu Ieroboam, ci va profeți împotriva altarului de la Betel. Pentru că Ieroboam a vrut să copieze închinarea de la Ierusalim în Israel și a făcut un centru de închinare foarte puternic la Betel. Și despre altarul acesta de la Betel e vorba. Și acum vă rog, observați ce spune cuvântul Domnului. El a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis: altarule, altarule, așa vorbește Domnul. Iată că se va naște un fiu casei lui David, Numele lui va fi Iosia. Numele lui va fi Iosia. Cu 300 de ani înainte de a se naște Iosia. Iosia a fost pus împărat peste Iuda la 8 ani. Pentru că tatălui Amon fusese împărat peste Iuda doar 2 ani și cei de la casa împărătească au făcut un complot împotriva lui și l-au omorât. Și atunci țara s-a ridicat, poporul s-a ridicat și i-a îndepărtat pe cei care făcuseră complotul și la tron l-au pus pe copilul de 8 ani. Și în istoria României s-a întâmplat ceva asemănător. Regele Mihai a ajuns prima dată rege al României la o vârstă asemănătoare, pentru că tatăl lui a renunțat la tron și a fugit într-un context despre care nu vreau să vorbesc astăzi. Dar mesajul meu se intitulează Cum să recunoști glasul Domnului? Cum să recunoști voia Domnului? Și are 4 secțiuni, 4 capitole, 4 idei mari, 4 principii. Iar ca model, ca exemplu, o să luăm pe acest împărat, Iosia. În 2 împărați, capitolul 23, versetul 25, spune că nici un împărat n-a fost ca Iosia să se întoarcă la Domnul din toată inima. Nici unul n-a fost până la el și nici unul n-a fost după el în istoria lui Israel, care să se întoarcă la Domnul cu această inimă, din toată inima, din toată ființa. Dar o să vedeți că până acolo e un drum, e un parcurs, e o transformare în viața acestui copil. Pentru că la început, așa cum ziceam, a fost pus sub regența marelui preot, Hilchia. Marele preot, Hilchia, s-a ocupat de el, el fiind rege minor la 8 ani și i-a dat sfaturile necesare, i-a dat învățătura necesară. Și prima idee, prima secțiune este când Dumnezeu vorbește prin cei din casa ta. Când Dumnezeu vorbește prin cei foarte apropiați de tine. Mama, tata, bunicii. În cazul nostru, textul spune că pe mama lui o chema Iedida, pe bunicul lui îl chema Adaia, dar el a fost pus sub regența marelui preot Hilchia. Acum, nici despre Hilchia nu putem spune prea grozave lucruri, pentru că dacă ne uităm la genealogia lui, aflăm că merge pe spița de neam până la Abiatar și Abiatar a fost un preot care a avut o istorie ciudată. Dar ce este foarte important la acest moment de știut despre Iosia este că a avut un tată idolatru și a avut un bunic, Manase, foarte rău, foarte idolatru. Manase a domnit 55 de ani. Și a făcut tot ce este rău, atât de rău, încât textul Scripturii spune a depășit în idolatrie chiar și pe amoriți, pe aia care erau băștinașii. Ăia erau idolatrii și Domnul spusese lui Iosua să elimine tot când cucerește țara, dar mandatul acesta Iosua nu l-a dus până la capăt și idolatria s-a perpetuat în Canaan. Și despre Manase ni se spune că atât a fost de rău și atât a fost de idolatru și de corupt, încât i-a depășit și pe amoriți. Numai un crâmpei vă spun, numai un moment vă spun. De exemplu, Manase a introdus idolii în casa Domnului, în templu. Până acolo a mers. Ieroboam a făcut un centru la Betel. Poporul avea înălțimile și se aduna pe înălțim și aveau preoții lor puși de ei și făceau religie de consum așa, pe bandă rulantă. Întrebarea este, cum se poate cu un asemenea bunic și cu un asemenea tată să rupi the generational curse? Că mulți spun așa, uite, așa a fost tata, așa a fost bunicul, problema asta o am din familia mea, o am pe neamul meu, vine pe spița de neam. Biblia ne spune că atunci când te apropii de Dumnezeu, El îți dă o nouă identitate, o nouă istorie și rupe lanțul acesta. Și ăsta e cazul lui Iosif. Foarte frumos. Așa cum era la 8 ani, începe, da? De fapt, avem două texte mari paralele, avem doi împărați, capitolele 22 și 23, și avem doi cronici, capitolele 34 și 35. E foarte greu să alegi o secțiune, să citești fie din doi împărați, fie din doi cronici. Așa că am citit textul acela când cu 300 de ani înainte profetul anonim spune că se va naște Iosia, care va curăța țara, va curăța Israel, va curăța Iuda. Da? Foarte important sunt anii pe care îi petreci acasă, anii pe care îi petreci în familie. E foarte important. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și îi spune în 2 Timotei, capitolul 1, zice, credința neprefăcută care o ai în inimă s-a sălășluit întâi în cine? În bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice. Și sunt sigur, spune Apostolul Pavel, că și în tine și în viața ta. Deci e foarte important ce educație primește acasă. Pentru că Cronici, 2 Cronici 34 cu 3 spune că după 8 ani de zile, deci Hilchia se ocupă de el, trec 8 ani și e prima observație a cronicarului, spune, zice, în al 8-lea an al domniei, deci era un adolescent acum, și mă bucur că avem câțiva adolescenți aici. Era un adolescent, avea 16 ani și spune, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său, David. Nu dă detalii, nu spune ce făcea și cum căuta pe Domnul. Dar cronicarul face această mențiune, pentru că uneori textul din Împărați este mai laconic, mai scurt, cel din Cronici ne dă mai multe informații, alteori cel din Împărați ne dă mai mult și cel din Cronici este doar o sumarizare. Și acum construim cu cele două texte și încercăm să facem profilul acestui copil, acestui adolescent. Zice, la 16 ani a început să caute pe Domnul. Deci e important e fundamental, românii au o vorbă, cei 7 ani de acasă. Cei 7 ani de acasă. Acolo se pune temelia. Acolo părinții înțeleg că ei pregătesc copiii pentru cer, pentru împărăția lui Dumnezeu și acolo se roagă cu copilul, citesc din Scriptură împreună, povestesc Scriptura pe nivelul și pe limbajul copilului și acolo copilul primește prima informație și mai mult decât informație, prima experiență cu acest Dumnezeu cu care părinții umblă zi de zi, pas la pas. Deci Dumnezeu vorbește prin cei din casa ta, prin cei foarte, foarte apropiați de tine. În partea a doua a versetului 3, deci suntem în 2 Cronici 34:3, deja sărim încă 4 ani și spune că trecuseră 12 ani de domnie a lui Iosia, deci Iosia avea 20 de ani, foarte tânăr, foarte tânăr, și acum zice, a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de toate altarele acestei idolatre, Astarte, Baali și tot ce era. Da? Iată că ce a primit în casă, ce a primit în familie, se manifesta deja, se vedea. Copilul la 16 ani, adolescentul la 16 ani începe să caute pe Domnul, iar la 20 de ani zice, începem. Începem curățirea, începem să facem ordine. Și o să vedeți că curățirea aceasta continuă câțiva ani buni. A doua secțiune și a doua idee mare, pe lângă faptul că Dumnezeu vorbește prin cei din casa ta, prin cei aproape de tine, părinții, bunicii, unchii, mătușile, oameni credincioși, oameni cu frica lui Dumnezeu, a doua mare observație este că Dumnezeu vorbește prin Scriptură. Dumnezeu vorbește prin Scriptură. Trebuie să ai un moment în viața ta când te întâlnești cu Dumnezeu în Scriptură. Dar nu așa că citești Scriptura și o iei ca o carte extraordinar de complexă cu multe informații. Nu! E cuvântul ăla care te pătrunde. Cuvântul ăla viu și lucrător, Evrei 4:12, care este ca o sabie cu două tăișuri. Pătrunde și separă și desparte. Să vă spun, nu vă spun un secret, vă spun că știți. Nu noi citim Scriptura. De fapt, o citim. Dar ce se întâmplă la un nivel mult mai adânc este că Scriptura ne citește pe noi. Ați pățit asta? Citeați în Scriptură și dintr-o dată simțeați că, de fapt, nu dumneavoastră citiți Scriptura, ci Scriptura vă citește pe dumneavoastră și vă spune, pocăiește-te, smerește-te, întoarce-te, fă cu tare lucru pe care nu l-ai mai făcut, fă-l acum. Și tu simți că acel cuvânt este ca un cuvânt profetic pentru tine, personal. Scris acum mii și mii de ani, dar vine ca o săgeată și îți atinge mintea și îți atinge inima și de fapt Scriptura te citește pe tine. Într-o școală rabinică la New York, copiii au plecat în vacanță, când s-au întors, au spus rabinului director, au spus, maestre, să-ți spunem ce ispravă am făcut. El i-a întrebat, cum ați petrecut vara, ce ați făcut? Și copiii, ca să fie unul mai vitează între ei, a zis, Rabbi, vara asta am trecut de 4 ori prin Tora. Am citit de 4 ori Tora. Rabinul a făcut o pauză și a zis, I wonder how many times Torah went through you. De câte ori Tora, de câte ori cuvântul a trecut prin tine. Pentru că totdeauna când citim cuvântul, cuvântul trece prin noi și ne lămurește și ne arată și ne vorbește. Cuvântul ne citește pe noi cum stăm, unde suntem, la ce nivel cu Domnul. Și acum tânărul nostru deja este tot tânăr, dar este la 26 de ani și fie că ne uităm în 2 împărați 22 cu 3, fie că ne uităm în 2 cronici 34 cu 8, spune că în al 18 an al domniei, deci avea 26 de ani, lui Iosia îi vine ideea, curățase deja țara, acum zice, trebuie să ne ocupăm de casa Domnului, trebuie să ne ocupăm de templul Domnului. Și acum cheamă pe logofătul lui, pe Șafan, de fapt cel din povestire care i-a adus cartea de la Hilchia, și zice, mergeți și vedeți câți bani sunt acolo la trezorerie, la trezoreria templului, la visteria templului. Mergeți să vedeți dacă avem resurse să curățăm templul, pentru că zice că împărații dinainte îl stricaseră. Făcuseră acolo o grămadă de lucruri, cum v-am spus, de Manase, de Amonde. O să vedeți. Dacă citiți în detalii, o să vedeți multe, multe lucruri. Numai că pe când merg ei la visterie, la trezorerie și încep să caute, să vadă, să numere banii, câți bani sunt, marele preot găsește cartea. Probabil Deuteronom este cartea aceasta. Deuteronom. Este cartea pe care Moise a scris-o la sfârșitul călătoriei și înainte de a pleca să se întâlnească cu Dumnezeu și să plece din lumea aceasta, Moise a citit cartea. De fapt, Deuteronom este o repetare a legii, este un sumar, este concentrarea pe lucrurile esențiale, fundamentale. Și după ce citește cartea asta în fața poporului, Moise dă cartea lui Iosua. Și ce îi spune? Iosua 1 cu 8. Ce îi spune? Asta știți pe de rost. Sunt sigur că știți pe de rost. Da? Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte. Atunci vei avea izbândă în toate planurile tale. Și atunci vei lucra înțelepciune. Hilchia zice, du cartea asta. Șafan nici nu știa. Ce asta? Marele preot, Hilchia, a zis, e cartea Domnului, e cartea legii. Probabil Deuteronom. Și du-o la rege. Tu ești secretarul lui, ești oficial, the White House Secretary, și du-i cartea. Vine Șafan, dă raportul, împărate, am găsit câți bani ne trebuie, avem și oameni muncitori și destoinici și pricepuți, destoinici și corecți, nici nu trebuie să le cerem socoteală, deci partea asta am rezolvat-o, dar e o problemă la care nu ne-am așteptat. În timp ce se căuta acolo, marele preot a găsit sulul ăsta de carte. Și Iosia i-a zis, citește, ia și citește. Și asta a fost. Ăla a fost momentul când a început să citească cartea. Împăratul Iosia a început să tremure, a început să îi se înduioșeze inima, a început să plângă și e gestul ăla în Israel, gestul ăla de maximă reacție când îți iei hainele și le rupi. De fapt, este o expresie că așa se întâmplă cu inima ta. Profeții au zis de multe ori, v-a rămas gestul religios, gestul liturgic, dar inima, sfâșiați-vă inimile, nu hainele. O să vedeți ce frumos vine partea asta. Și tot pe Timotei îl luăm ca paralel în Noul Testament. 2 Timotei 3:15. Iată ce făcea bunica, iată ce făcea mama, iată ce creștere a avut copilul Timotei. Și Pavel îi scrie, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndemne, să dea înțelepciune pentru ca robul lui Dumnezeu să fie destoinic în orice lucrare. Pavel subliniază, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Gândiți-vă toți anii ăștia, Hilchia, cum a fost el mare preot, fără carte. Cu alte cuvinte, ce predica el acolo în fața poporului? Ce spunea? Le spunea o poveste? Le spunea o istorie? A treia secțiune, pe lângă faptul că Dumnezeu vorbește în casa ta, prin cei apropiați, pe lângă faptul că Dumnezeu vorbește prin Scriptură, dar Scriptura aceea care nu vine doar la tine ca informație, ci Scriptura aceea care îți atinge inima și îți schimbă viața, o să vedeți că Dumnezeu vorbește prin profeți. Și noi, penticostalii, credem asta și am experimentat asta. Sigur că sunt și mulți profeți care nu prea văd clar sau văd alte lucruri, dar sunt și profeții Domnului, să știți. Iată un profet care a venit la Betel și a zis, altarule, altarule, se va naște un prunc din seminția lui David care se va numi Iosia, pe nume, i-a spus Dumnezeu. Și acum, imediat după experiența aceasta cu cartea, cu Scriptura, ce credeți că face Iosia? Păi, spune că, fie că ne uităm în 22 împărați, sau ne uităm în Cronici, în 2 Cronici 24, aflăm că imediat el trimite o delegație la prorocița Hulda, care se afla într-un cartier mărginaș al Ierusalimului și trimite acolo delegația să întrebe pe Domnul cu privire la această carte și cu privire la cât de grav și cât de departe s-a îndepărtat poporul față de această carte. Deci nu cuvintele cărții le pune sub semnul întrebării Iosia, nici de cum, ci zice raportat acum la această carte, pentru că această carte este the frame of reference, acum vreau să știu noi cam pe unde suntem, cam cât de departe ne-am dus. Și nu o să citesc, dar o să spun așa, sumarizat, că Domnul a spus două lucruri mari în profeția lui Hulda. A zis, cu privire la acest popor, judecata Domnului rămâne definitivă. Deci, pe lângă tot ce a făcut Iosia, că a curățat, că a aranjat, că a dat jos Baali, Astartele, s-a dus, să știți că s-a dus până în Israel. Israel deja era în robia asiriană. Era un pământ dezolat, mai erau pe acolo câțiva evrei săraci și nenorociți. S-a dus până la Betel și l-a distrus altarul același. Sunt elemente care nu putem intra acum din cauza timpului să vorbim tot ce a făcut, dar puteți găsi ușor în aceste două narațiuni, în 2 împărați și în 2 cronici. Și spune Hulda, zice, indiferent de această reformă religioasă, indiferent de ce se întâmplă acum sub Iosia, judecata asupra lui Israel rămâne. Partea a doua. Dar lui Iosia, împăratului care v-a trimis, să-i spuneți așa, pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor acestui loc. Pentru că, 2 Cronici 24 cu 27, pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus. Vă rog să observați această subliniere. Hulda nu zice, ți s-a citit o carte, ți s-a făcut lectură, ai fost informat. Nu, 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 iată cum zice. Pentru că ai auzit ce am spus. Deci Dumnezeu vorbește. Tu, Iosia, ai auzit ce am spus eu, Dumnezeu, împotriva acestui loc și împotriva locuitorului, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea. Și eu am auzit. Observați? Dumnezeu îi spune, pentru că ai auzit glasul meu prin Scriptură și eu am auzit ce ai spus tu și ce ai făcut. Este foarte frumos. Asta arată nivelul adânc de comuniune prin cuvânt. Ce spuneam adineauri? Că Scriptura te citește pe tine și nu tu citești Scriptura. Iată că Dumnezeu vorbește prin profeți. Și mai este un text foarte frumos, foarte frumos. Nu pot să nu vi-l citesc, din profetul Isaia, 66, versetele 1 și 2, ca să vedeți ceva. Isaia 66, deci ultimul capitol al profeției lui Isaia, primele două versete. Așa vorbește Domnul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți și ce loc mi-ați putea voi da ca locuință? Toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființa, zice Domnul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu zice, vreți să mă impresionați? Vreți să mă impresionați o construcție, cu o casă, cu catedrala neamului? Cu ce vreți să mă impresionați? Cu liturghiile voastre, cu manifestările voastre exterioare? Nu mă impresionați cu lucrul ăsta, nu mă puteți, pentru că cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Cu alte cuvinte, tot universul, toată creația este templul meu. Dar observați cu ce îl putem impresiona pe Dumnezeu. Totuși, iată spre cine voi îndrepta privirile. Spre cel ce suferă și are duhul mâhnit și spre cel ce se teme de cuvântul meu. Pentru că ai auzit cuvântul meu, zice Hulda prin Duhul Sfânt, pentru că ai auzit că ți-am vorbit și eu am auzit, zice Domnul. Și între cei doi se stabilește această legătură duhovnicească extraordinară. Deci prima dată Dumnezeu vorbește pe cei, prin cei din casa ta. Apoi Dumnezeu vorbește prin Scriptură. În al treilea rând, Dumnezeu vorbește prin profeți, vorbește prin oamenii lui. Și după momentul acesta, când Iosia primește mesajul, vă rog să fiți foarte atenți ce se întâmplă, Iosia nu zice, acum dacă Domnul a zis că eu mor în pace, că eu să fiu adăugat în pace la părinții mei, că măcar în timpul vieții mele nu o să fie nenorocirea, Da, Dumnezeu judecă neamul ăsta, poporul ăsta e it's doomed, este proscris, e hotărât, e final. Nu mai are rost, ce rost mai are, ce mai trebuie făcut, ce mai pot să fac? Observați că nu așa gândește Iosia. Cu toate astea, Iosia face două lucruri extraordinar de mari. Adună toți bătrânii, tot poporul, adună Ierusalimul, îi adună și pe cei din Iuda și din Beniamin, îi cheamă la Ierusalim, spune 2 Cronici 34 cu 31, și vă rog să observați ceva. Zice, Iosia a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui. Ce face? Merge, adună tot poporul, se așează pe tronul lui, pe scaunul lui, se citește cartea în auzul întregii adunări și primul care se ridică și primul care face legământ și se îndatorează să urmeze pe Domnul și să respecte toate poruncile Domnului este Iosia, în fața poporului. Da? Și apoi observați a doua subliniere foarte importantă. 2 Cronici 34 cu 32. Iosia a făcut să intre în legământ toți care se aflau la Ierusalim și în Beniamin, toți locuitorii Ierusalimului. Și ei au zis, în fața lui Iosia și acolo în public, au zis, ne angajăm și noi să ținem legea, da, o să respectăm legea. Ceva nu e în regulă, ceva nu e în ordine. Arată bine pe din afară, dar să vedeți că nu este deloc în regulă. Pentru că cel care face pasul foarte puternic în față este Iosia și zice, eu mă angajez și eu din toată inima și încheie legământ și apoi face și poporul, le cere și lor. Ei nu-și mai sfâșie hainele, ei nu mai intră în pocăință, în mărturisire. Și încă ceva. În 2 Împărați 23 cu 4, tot atunci, la adunarea aceea și cu ocazia aceea, Iosia poruncește bătrânului care îl crescuse, care se ocupase de el când era copil, poruncește lui Hilchia, marele preot, și preoților, da? Să curețe casa Domnului. Deci a continuat curățirea și în țară, până când s-a asigurat că tot este curat. Știți ce erau acolo la casa Domnului? Erau niște odăi în care se adunau sodomiții. Se adunau prostituatele, se adunau... Iosia n-a făcut un consiliu de coroană să zică, fraților, trăim alte vremuri, trăim niște vremuri democratice și trebuie să aibă drepturi și sodomiții și trebuie să aibă drepturi și travestiții și trebuie să aibă dreptul toți troglodiții ăștia și le dăm drepturi prin Constituție. Nu, n-a făcut asta. Știți ce a făcut? A curățat, a dat afară tot. Și pe preoții de pe înălțimia a exclus. Ei încă mai trăiau un popor și mâncau azimile care nu i-a lăsat să moară de foame, dar să știți că i-a eliminat, a făcut curat. Ceva n-a fost în regulă cu Iuda, cu poporul. Și acum vă citesc, pentru că aflăm ce n-a fost în regulă. Aflăm. Aflăm de la un profet care s-a ridicat, care și-a început lucrarea profetică tocmai în perioada împărăției și a împăratului Iosia. Știți cine este? Cine este acesta? Ieremia. Iată ce spune Ieremia, capitolul 3, versetele 6 la 11. Duhul Sfânt prin Ieremia face o citire poporului și iată citirea. Domnul mi-a zis pe vremea împăratului Iosia, atenție, ai văzut ce a făcut necredincioasa Israel? S-a dus pe orice munte înalt, sub orice copac verde și a curvit acolo. E vorba de idolatrie. În acest limbaj radical și dur, e vorba de idolatria lui Israel, zicei, foarte idolatrie. Eu ziceam că după ce a făcut toate aceste lucruri, se va întoarce la mine. Dar nu s-a întors. Acum atenție. Și sora ei, vicleana Iuda, a fost martoră la aceasta. Și cu toate că a văzut că m-am despărțit de necredincioasa Israel, din pricina tuturor preacurviilor ei, și i-am dat cartea ei de despărțire, totuși sora ei, vicleana Iuda, nu s-a temut, ci s-a dus să curvească la fel. Adică s-a adâncit în idolatrie la fel. Și astfel, prin necurăția ei strigătoare, Israel a spurcat țara, a preacurvit cu piatra și cu lemnul. Cu toate acestea, vicleana Iuda, sora ei, nu s-a întors la mine din toată inima ei. Aici e adunarea din Israel. Aici e faptul că Iosia a făcut legământul personal, Iosia i-a forțat cumva sau i-a determinat să facă și ei legământ, dar iată ce spune. Sora ei nu s-a întors la mine din toată inima ei, ci cu prefăcătorie. Cu prefăcătorie, zice Domnul. Domnul mi-a zis, necredincioasa Israel pare nevinovată față de vicleana Iuda. Vedeți ce citire face Dumnezeu lui Iuda? Vedeți de ce Dumnezeu a zis, rămâne judecata finală? Pentru că Iuda nu s-a întors din toată inima. A făcut un gest din ăsta religios, da, Iosia, tu ne dai exemplu și noi, acum asta e. Al doilea lucru, trebuie să mă grăbesc un pic, al doilea lucru care l-a făcut Iosia pe lângă acest legământ public cu națiunea, dar n-a fost decât de suprafață, n-a fost decât de prefăcătorie, din păcate, la Iuda, a făcut o sărbătoare a Paștelui. 2 Împărați 23, 2 Cronici 35, spune că de pe vremea lui Samuel n-a mai fost așa sărbătorit Paștele. Și tot acolo, în 23 cu 25, 2 Împărați spune că n-a mai fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul cum s-a întors Iosia. Și nu intrăm în detalii, pentru că aici sunt multe detalii, mai ales cronici, ne spune câți miei, câte animale, câți tauri și ce jerfe și ce sărbători și cum s-au pregătit și tot ce a fost. Dar zice că n-a mai fost așa o sărbătoare a Paștelui și Paștele nu înseamnă altceva decât că mielul a fost junghiat. Adică este sărbătoarea pocăinței noastre, sărbătoarea întoarcerii noastre la Domnul, sărbătoarea când recunoaștem că Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, a fost jertfit. Iată mielul lui Dumnezeu, spune Ioan, care ridică păcatul lumii. Hristos, Paștele nostru a fost jertfit. Și acum al patrulea și ultimul, ultima secțiune, e interesant aici de tot. Dumnezeu vorbește prin necredincioși. Deci Dumnezeu vorbește prin cei din familia ta, Dumnezeu vorbește prin Scriptură, Dumnezeu vorbește prin profeți și al patrulea, Dumnezeu vorbește prin cei necredincioși. Foarte ciudat este asta. 2 Cronici 35 cu 20. După toate aceste lucruri, dar știți cât trecuse? Adică după sărbătoarea Paștelui și după toată curățirea aceasta și înnoirea aceasta. 13 ani. Iosia avea 39 de ani. Și, din păcate, se amestecă într-un război care nu este al lui. Se ridica atunci un imperiu nou, Babilonul. Slăbea în putere un imperiu vechi, Asiria. Și la 613 înainte de Hristos cade capitala Asiriei, Ninive. Asirienii se mută pe Eufrat, la Carchemiș, își fac acolo, își improvizează o capitală și cer ajutor lui Neco, faraonul Neco, Egiptului. Egiptul, care era aliat cu Asiria, merge să-i ajute și n-avea cum să facă, n-avea cum să meargă decât să treacă prin Palestina, să treacă prin teritoriul lui Israel și al lui Iuda. Da? Despre asta este vorba. Și asta se întâmplă în 609 înainte de Hristos și aici e întâlnirea din Valea Megiddo. Știți care este valea aceasta Megiddo? Spune fratele Lazar de multe ori în studiile dumnealui. Nu este altul decât Armageddon. Este teritoriul unde va fi marea conflagrație despre care vorbește Apocalipsa. Valea Megiddo. Napoleon se exprimă și face o afirmație, zice: nu există teatru militar și nu există teritoriu mai fantastic decât această vale Megiddo pentru confruntări militare. Da? Sigur că este o dezbatere teologică care nu se termină, că așa fac teologii, ei nu termină, ei n-au altceva de făcut decât să facă dezbateri. O fie așa, nu o fie așa, o fie așa, nu o fie așa. Unii spun că îi, unii că nu. Și dezbaterea este: de ce a murit la 39 de ani Iosia, tânărul împărat? Adică bunicul său, un corupt și un decăzut și un idolatru, domnește 55 de ani și Iosia 31 și moare așa, când Hulda i-a profețit și i-a spus: vei adormi în pace, vei fi adăugat la familia ta. Deci nu vei muri în război, el moare în război. E străpuns cu nu știu câte săgeți. Își schimbă hainele, cum făcuse Ahab. Își schimbă hainele ca să nu-l prindă. Da? Un lucru este cert, că de data asta nu mai întreabă pe Domnul să mă sui, să mă bat cu Neco, cu faraonul Neco. Și Neco îi spune, zice: da, zice, nici nu-i războiul tău, nu te băga, de ce te bagi? Ăsta e un război în care eu merg să-i ajut pe asirieni, lasă-mă că mă grăbesc. Și zice: vezi să nu te pedepsească Domnul. Și zice: Domnul mi-a vorbit. Acum parafrazez, nu mai am timp să citesc, dar zice: Domnul mi-a vorbit, nu te băga. Și cronicarul spune, atenție, aici spune cronicarul, nu Neco, deci omul lui Dumnezeu care scrie cartea, zice: Iosia a murit pentru că n-a vrut să asculte cuvântul Domnului care venea prin Neco. A, dacă vine prin părinți, dacă vine prin scriptură, dacă vine prin profeți, îl ascultă, dacă vine printr-un nepocăit, dar Dumnezeu nu vorbește prin nepocăiți. Ba da, uneori vorbește. Vorbește și prin nepocăiți. Așa că atenție mare, oamenii care sunt în jurul nostru, s-ar putea ca Dumnezeu să vorbească prin gura lor. Numai noi să avem urechea și inima deschisă să auzim. Închei și îmi cer scuze pentru că m-am lungit, dar 2 Cronici 3:6, 21-23. Foarte interesant, un alt exemplu despre necredincioșii prin care vorbește Dumnezeu. E vorba aici de împăratul Cir. Deja vine o altă împărăție, un alt imperiu, Medo-Persan. Și acum Cir, în primul lui an, Iată ce spune. Ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustită. Adică evreii ăștia nici nu țineau sabatele cum trebuie și însemna că al șaptelea an să fie anul sabatic, când pământul nu-i lucrat, pământul se odihnește. Și atunci Dumnezeu ia pe evrei și îi duce în Babilon și spune, nu, acum Israel, țara, pământul, se odihnește. 70 de ani. Pentru că probabil 490 de ani ei n-au ținut, pentru că erau ocupați cu idolatria și cu alte lucruri. Până la împlinirea celor 70 de ani, în cel din tâi an al lui Cirus, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris această vestire în toată împărăția. Și aici observați din nou un împărat necredincios, care nu este din Israel, care nu cunoaște pe Domnul, cum zicem noi. Și observați cum Dumnezeu vorbește prin gura lui. Atenție! Așa vorbește Cirus, împăratul perșilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și aici. Și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui, Domnul Dumnezeul lui să fie cu el și să plece. Iată că Dumnezeu vorbește și cu cei necredincioși. Și închei, amintindu-vă doar două lucruri, amintindu-vă că David, spune 1 Samuel, capitolul 18, purta războaiele Domnului. Nu te băga într-un război care nu-i al tău. Întreabă pe Domnul. David s-a dus și a întrebat să mă sui la luptă cu filistenii. Suie-te. Mai mult a întrebat de strategie. Cum să mă lupt? Să vin din spate, să vin din dreapta, să vin din stânga? Și Domnul i-a zis, nu, așteaptă. Până vei auzi pașii mei pe vârful duzilor. Și atunci să știi că eu sunt la luptă. Pavel face la fel. Cu echipa lui misionară, spune cuvântul Domnului că fapte 16 vrea să meargă în Asia și Duhul Sfânt a spus, nu, nu te duci în Asia. Da? A vrut să meargă în Bitinia. Duhul lui Hristos nu i-a dat voie. A spus, nu. Și noaptea a venit în științarea și a spus, trebuie să mergi, trebuie să treci în Macedonia. Acolo vrea Dumnezeu să lucreze. Ne ridicăm la rugăciune. Deci e important să căutăm fața Domnului, e important să auzim glasul Domnului prin cei din casa noastră, prin Scriptură, prin profeție și uneori chiar și prin cei necredincioși poate să vorbească Dumnezeu. Doamne, deschide-ne mintea, deschide-ne inima, deschide-ne ochii și vrem să fim ascultători de Tine și să ascultăm și să urmăm și să fim într-adevăr cei care calcă pe urmele pașilor Tăi. Oile mele, Ioan 10, oile mele, ce fac? Aud. Și mă urmează. Dacă aud, mă urmează. Și acum vine partea din 10 cu 4 sau cu 5, nu mai sunt sigur, dar acolo e. Zice, nu merg deloc după un străin. Doamne, când a cântat Worship Team și a zis, îl aștept pe păstorul meu. Ăsta este Iisus Hristos. Nu e vorba de păstorii pământești, lumești. Și pe ei trebuie să-i ascultăm, să-i respectăm, să-i iubim, să ne rugăm pentru ei. Dar e vorba de păstorul inimii noastre, Iisus Hristos. Pe El să-L ascultăm și pe El să-L urmăm. Și să nu mergem deloc. Iată ce viață fascinantă, Iosia, dar la un moment din acesta de neascultare se poate întâmpla, dacă nu întrebi pe Domnul și dacă nu cauți fața Domnului, să faci un pas greșit. Ne rugăm cu toții Domnului.